Uvumbuzi chipaturo 14. Ndeura ngaraviska, ndipo ngaona mwanamberere wimirira parupiri rwa Zioni. Pamoza nayo wakimirira na vantu vikwi makumi kumi ganai, pachanya vanai au wakalembeka zina lake, na lavawiske paviso vyao. Ndeura ngapulika mazu kufuma kuchanya ngani chiwawa cha maji ganandi, ndipo ngani chiwawa cha chikayokayo chikuru. Ndipo nkapulika chiwawa cha walizi wa bango wakuliza wa bango wao. Na kuimba sumu ipya pantazi pa chizumbi na pantazi pa vyamoyo vinai vira na warara wara. Kukavavye mundu wakamanya kusambira sumu ira, kweni wandu wara vikwi makumi kumi na makumi ganai pachanya wanai pera, au wali kuomboleka kufuma kucharu cha pasi. Awa ndio vantu awo walije kujikazuzga na wanakazi, ndi vantu wakurangwa. Ndio wakurondezga mwana mbele kose uko wakuya. Hawa likuomboleka mkati mwantu kuwa vipambi vya kudanga kwa chiuta na mwana mbele, ndipo utesi kuti ukusankaso miromo ya uchara. Ndi vantu wambura kalema pamaso pa chiuta. Pamanyuma pa ichi, ngaona mngero mnyake wakuruka mchanya mkatikati mlengalenga. Iyo wakawa na utenga uwemi wa mira ira kuyakaparaza kuvantu, awamu kukara mcharo chapasi kumafuko wose, na mitundu yose, na vyoro vyose vya vantu wose. Mngero yura wakachemerezga na mazu wakuru wakati.
Mopani chuta na kumchindika, pakuti yafika nyengo ya kuti, mweruzi vantu, wamchavichose, mumusope iyo, uyo wakalenga mtambo na charu chapasi, nyanja ndiposo na mbwiwi za maji.
Mwenu mngeru mnyake wa chiviri, wakarondezga na kweo ya kuti.
Wawa msumba mkulu wa Babylon, wene woka mweskanda vanta mafuko wose, vinyo la ukali na vinakulako vyose fa uzalari.
Ndipo mngeru mnyake wa chitatu, wakawarondezga na kuchemerezga na mazu wakuru wakati.
Usangi walipo uyo wakusoka chikoko na chikozgo chake, ndipo wakupokera chimanyikwiro pa chisiko chake pa chipaoko lake. Na yoso wamkumwe vinyo la ukali wa chiuta, vinyo ili la mkupungulikira munkhombo ya ukali wake, kwambula kusazgako kalikose kakuzizimiska. Mundu uyo wamfuzika na moto, na sarufure wa kugorera pantazi pa wangero watura, na pantazi pa mwana mbereni. Ndipo josi la kutambuzika kwawo likukwera kuchanya kwa mila ila swi. Awo wakuchilambira chikokochira na chikozo chake, na awo wakupokera chimanyikwiro cha zina lake, kutiwa mkupumula chara usiku na muhani.
Ichi chikukumba kuti vantu vachuta vawe wakuzizipiza, weni awo wakusunga malango wachuta, na kuwa na chupulikano mwa Yesu.
Ndipo nkapulika mazu kufuma kuchanya kakuti.
Lemba ichi, mbakutumbikika wakufa awo wakufira mfumu kufuma sono na kundhazi, mbakutumbikika nadi.
Wakuti mzimu.
Makuti wapumure kukutoka toka kwao, chifukwa milimo yao ikuwarondezia.
Pamanyuma pa ichi, ngaraviska ndipo nkaona bingu lituwa. Yumoza uyo wakaoneka angani mwana wa mundu, wakara pa bingu lira. Wakavwara mpumpu ya golide pa mutu wake, ndipo wakakolera chigero cha kuutu kwa mwoko lake. Ndipo mngero miyake wakafuma mnyumba ya chuta, wakachemerezga kwa iyo uyo wakakara pa bingu kuti.
Tuora chigero chako na kwamba kufuna, wakuti nyengu ya kufuna ya fika, ndipo funa ya chavu chose ya kwana.
Uyo wakara pa bingu wakazunguni ya chigero chake pacharo, ndipo wakavuna vyose vya pacharo. Pamanyuma mngero mnyake wakafuma mnyumba ya chuta ya kuchanya, nayo wakawa na chigero cha kutwa. Ndipo mngero mnyake wakawa na mazaza pa moto, wakiza kufuma mjochero wakachemerezga chomene kwa mngero uyo wakawa na chigero cha kutwa wakati.
Tora chigero chako cha kutwa icho unjire munda wa mpesa za charu cha pasi, ndipo udumule na kuunjika pakuti mpesa zake zapsha.
Ndipo mngero wakazungunya chigero chake pacharo na kuunjika mpesa za charo, Ndipo wakaziponya mcha ukamilamo mpesika chikuru cha ukali wa chuta. Pesa zira wakazikanda mcha ukamilamo mpesika kuwao kwa msumba. Ndipo mcha ukamilamo mpesika chira mkafuma ndopa. Zene izo zikenda mtunda wa makilomita 10-13. Ndipo ndimba ya ndopa zira zikawa mita 1.5.